Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο κήπος είναι σκοτεινός, μα δεν πειράζει. Γιατί η ψυχή μου έχει φως και όχι σκοτάδι. Μαζί σου είμαι κι η βροχή δε με τρομάζει. Γιατί εσύ είσαι πάνω απ' όλα δυνατός. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δε με πειράζει. Σε αγαπώ κι αυτό μου φτάνει. Η νύχτα έπεσε πάνω που με νοιάζει. Είμαι μαζί σου και μου είναι αρκετό. Στον ουρανό κοιτώ να μου γελάει ένα αστέρι. Από χαρά μοιάζει κι αυτό με τη σειρά του να μου λέει πόσο υπέροχα είναι όλα εκεί ψηλά. Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή δεν με πειράζει. Με αγαπάς, σε αγαπώ κι αυτό μου φτάνει.
Αγαπάς, σε αγαπώ, κι αυτό μου φτάνει. Η νύχτα έπεσε Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 8ο κεφάλαιο. Τότε άκουσα έναν άγγελο να μιλάει και ένας άλλος άγγελος τον ρωτούσε «Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα γεγονότα που αναγγέλλονται με το όραμα?» Δηλαδή η απαγόρευση της καθημερινής θυσίας, η αδικία που όλα τα ερημώνει, η καταπάτηση του αγιαστηρίου και της στρατιάς του ουρανού. Και εκείνος του απάντησε «Σε 1150 μέρες το αγιαστήριο θα εξαγνιστεί». Ενώ εγώ, ο Δανιήλ, έβλεπα το όραμα και ζητούσα να το καταλάβω, στάθηκε μπροστά μου κάποιος με όψη άντρα. Τότε άκουσα μια ανθρώπινη κραυγή μέσα από τον ποταμό Ουλαΐ που έλεγε «Γαβριήλ, κάνε να καταλάβει αυτός το όραμα». Ο Γαβριήλ ήρθε κοντά μου. Τότε εγώ τρόμαξα και έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Αυτός όμως μου είπε «Κατάλαβε εσύ άνθρωπε, το όραμα αναφέρεται στο τέλος των καιρών». Ενώ αυτός μου μιλούσε, εγώ κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στη γη. Με άγγιξε όμως και με έκανε να σταθώ όρθιος. «Εγώ», μου είπε, «θα σου γνωρίσω τι θα γίνει στο τέλος, σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν η οργή του Θεού θα πάψει. Το κρυάρι που είδες με τα δύο κέρατα είναι οι βασιλιάδες των Μίδων και των Περσών. Ο τράγος είναι το βασίλειο των Ελλήνων και το κέρατο το μεγάλο ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι το κέρατο συντρίφθηκε και στη θέση του βγήκαν άλλα τέσσερα, σημαίνει ότι τέσσερα βασίλεια θα προέλθουν από το έθνος αυτό, αλλά δεν θα έχουν τη δική του δύναμη. Στο τέλος της βασιλείας τους, όταν οι αμαρτίες τους θα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα, θα παρουσιαστεί ένας ασεβής και πανούργος βασιλιάς. Θα γίνει πολύ ισχυρός, αλλά όχι από δική του δύναμη. Θα προξενεί τρομερές καταστροφές και θα κατορθώνει τα πάντα. Επίσης θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό. Με την ικανότητά του θα φτάσει να εξαπατάει όλους τους άλλους. Μέσα στην αλαζονία του θα εξαφανίσει ευνηδιαστικά πολλούς. Τέλος θα στραφεί και εναντίον του υπέρτατου άρχοντα, αλλά θα συντριφτεί όχι από ανθρώπινο χέρι. Όσο για το όραμα το σχετικό με τις μέρες και τις νύχτες, είναι και αυτό αληθινό. Εσύ τώρα κράτησε μυστικό το όραμα, γιατί αναφέρεται στο απότερο μέλλον. Εκείνη τη στιγμή, εγώ, ο Δανιήλ, ήμουν εξαντλημένος και νιώθα έτσι καταβεβλημένος για αρκετό καιρό. Μετά σηκώθηκα και τελείωσα τις υποθέσεις του βασιλιά. Δεν μπορούσα να ησυχάσω από το όραμα που είχα δει και δεν μπορούσα να το καταλάβω.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Μελετώντας αυτό το 8ο κεφάλαιο του Δανιήλ, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με στοιχεία της δικής μας ελληνικής ιστορίας. Θα δούμε για παράδειγμα το Μέγα Αλέξανδρο. Όμως, χωρίς άλλη εισαγωγή, ας διαβάσω τώρα τα εδάφια 6 και 7. «Και ήρθεν, έως του κρυού του έχοντος τα δύο κέρατα, το οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κρυόν, και εξυγριώθη κατά αυτού και εκτύπησε τον κρυόν, και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού, και δίνει το δύναμις εν το κρυό, και στάθη έμπροσθεν αυτού, αλέρμπησεν αυτόν κατά τη γης, και κατεπάτησεν αυτόν, και δεν υπήρχε ο ελευθερών των κρυών εκ της χειρός αυτού». Λέει λοιπόν ότι εξυγριώθη κατά αυτού, δηλαδή ότι κινήθηκε προς αυτόν με θυμό και μεγάλο μίσος. Έτρεξε προς αυτόν με σκοπό να τον καταστρέψει. Ο Ξέρξης ήταν ο τελευταίος μεγάλος κυβερνήτης της Περσίας και έκανε εισβολή ενάντια της Ευρώπης και ενάντια της Ελλάδος και κινείτο με στρατό 300.000 ανδρών. Οι Έλληνες όμως ήταν έξυπνοι και δεν βγήκαν έξω να τον συναντήσουν. Αντί αυτού τον περίμεναν στις Θερμοπύλες. Το οποίο ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, ένα στενό πέρασμα και δεν ήταν κατάλληλο για μεγάλο στρατό. Ένας Έλληνας στρατιώτης αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον 10 Πέρσες, οι οποίοι όμως δεν ήταν πειθαρχημένοι όπως οι Έλληνες στρατιώτες, και έτσι οι Έλληνες κέρδισαν τη μάχη των Θερμοπυλών. Εξολόθρευσαν αυτό το τεράστιο στρατό στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν από το πέρασμα με λίγους στρατιώτες κάθε φορά. Και ύστερα στη Σαλαμίνα, ο στόλος του Ξέρξη, αποτελούμενος από 300 μεγάλα πλοία, καταστράφηκε από τα ευκίνητα μικρά πλοία των Ελλήνων. Και μου θυμίζει την άλλη φορά που καταστράφηκε ο στόλος του από την καταιγίδα. Πως κατέβηκε στη θάλασσα και άρχισε να χτυπά τα κύματα γιατί κατέστρεψε το στόλο του. Αυτή ήταν η τελευταία μεγάλη προσπάθεια της Ανατολής να μετακινηθεί προς τη Δύση. Καμιά αξιόλογη προσπάθεια δεν έγινε ξανά από τότε. Είναι αλήθεια ότι οι ορδές από Μωαθενούς έφτασαν μέχρι την Ισπανία. Αλλά έχουμε σπουδαία σταματήματα αυτών των προσπαθειών. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να έρθουν ενάντια της Ευρώπης στα Βαλκάνια. Όμως εδώ ακόμα βρισκόμαστε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι μόνο 32 ετών όταν πεθαίνει. Ήταν μια στρατιωτική ευφυΐα, μια από τις μεγαλύτερες. Μπορούσε να μετακινήσει μια εντυπωσιακή δύναμη στη στεριά γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον. Ακούστε τι λέει γι' αυτόν. «Δια τούτο ο τράγος εμεγαλήθη σφόδρα, και όταν εδυναμώθη, συνετρίβει το κέρας το μέγα, και ανταυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα προς τους 4 ανέμους του ουρανού». Τι ήταν αυτό που συνέτρεψε το κέρας αυτό? Μερικές παραδόσεις μιλούν για κατάθλιψη την οποία είχε πέσει, ότι θρηνούσε ότι δεν υπήρχαν άλλοι κόσμοι να κατακτήσει. Όπως και να έχει το πράγμα, τα σχέδιά του έμειναν στη μέση. Τον κατέλαβε πυρετός μετά από ένα ξενύχτη εινοποσίας και πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ. σε ηλικία 32 ετών. Και ανταυτού ανέβησαν 4 άλλα περίβλεπτα. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε, η αυτοκρατορία του διαιρέθηκε σε 4 επικράτειες. Γι' αυτό έχουμε και τα 4 κεφάλια της Λεοπάρδαλης στο κεφάλαιο 7. Αυτοί ήταν οι 4 στρατηγοί που χώρισαν την αυτοκρατορία. Ο Κάσανδρος, που παντρεύτηκε την αδερφή του Αλεξάνδρου και πήρε το ευρωπαϊκό τμήμα, Μακεδονία και Ελλάδα. Ο Λυσίμαχος, που πήρε το τμήμα της Μικράς Ασίας. Ο Σέλευκος, που πήρε την Ασία και τον ανατολικό κομμάτι της αυτοκρατορίας, εκτός της Αιγύπτου, που πήρε ο Πτολεμαίος και τη Βόρεια Αφρική. Και συνεχίζουμε στο δάφιο 9. «Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθε εν κέρας μικρόν, το οποίο μεγαλύνθη καθ' υπερβολήν προς τον Νότον και προς τον Ανατολήν και προς τη γην της δόξης». Η γη της δόξης είναι ο Ισραήλ. Το μικρόν κέρας αυτού του κεφαλαίου δεν είναι το ίδιο όπως περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εκεί το μικρό κέρας να διόταν στο τέταρτο βασίλειο, Εδώ το μικρό κέρας προέρχεται από το τρίτο βασίλειο. Το μικρό αυτό κέρας είναι ιστορικό, ενώ το κέρας του προηγούμενου κεφαλαίου θα αποκαλυφθεί στο μέλλον. Το μικρό κέρας θεωρείται ότι προέρχεται από τη Συρία, από τη δυναστεία των Σελευκηδών. Ήταν ο Αντίοχος, ο Δέλτα, ο Επιφανής, ο γιος του μεγάλου Αντίοχου. Μερικές φορές αποκαλείται Επιφανής ή ο Ανισόρροπος. Γιατί ήταν ένας φρενοβλαβής κυβερνήτης. Ο Αντίοχος ανέβηκε στο θρόνο του 175 π.Χ. και επιτέθηκε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν εναντίον του το ότι οι Μακαβαίοι είχαν μεγαλώσει στην Ιουδαία. Όντας αντισημίτης μέχρι το κόκαλο, προσπάθησε να εξολοθρεύσει τους Εβραίους. Έβαλε μια εικόνα του Δία στα Άγια των Αγίων του Ναού της Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε την εμφάνιση του δελίγματος της ερημόσεως. Επίσης, περίχησε με ζωμό από χοιρινό τα Άγια Σκεύη να τα μολύνει. Και μεγαλύνθη ως του στρατεύματος του ουρανού και έριψε εις τη γη μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησε αυτά. Αυτή η δήλωση είναι δύσκολη να ερμηνευθεί. Φυσιολογική ερμηνεία θα είναι ότι ο Αντίοχος προκάλεσε το Θεό και το επιτράπει να εχμαλωτήσει την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Η πολεμική αυτή σύραξη περιλάμβανε και το πνευματικό βασίλειο, όπου οι άγγελοι και οι δαίμονες συμπεριλαμβάνονται. Μερικά από τα επιτεύγματα αποδίδονται στον Αντίοχο και είναι εκπληκτικά. Και είναι αλήθεια, πραγματοποιήθηκαν με τη δύναμη των σκοτεινών δυνάμεων. Μάλιστα μεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφήρεσεν από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη. Ο Αντίοχος ήταν λάτρης του Δία, του οποίου πίστευε πως ήταν η ενσάρκωση. Επέλεξε για τον εαυτό του το όνομα Θεός Επιφανής. Και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριψε κατά γη στην αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Ήταν το ανεκτικό θέλημα του Θεού το ότι το μικρό αυτό κέρας έδρασε αυτή την περίοδο. Τότε ήκουσα Αγίου τεινός λαλούντος και είδον Άγιος λέγει προς τον δίνα λαλούντα έως πότε θέλει διαρκή όρασης υπες παντοτινής θυσίας και της παραβάσεως ή της φέρει την ερήμωσιν και το αγιαστήριον και το στράτευμα παραδίδονται εις καταπάτησιν. Οι Άγιοι αναφέρεται σε κάποιο από τα δημιουργήματα του Θεού εκτός του ανθρώπου, κάποιο που εμείς θα αποκαλούσαμε υπερφυσικών. Η βεβήρωση του ναού εδώ αποκαλείται παράβαση ή της φέρνει την ερήμωση. Είναι το δέλυγμα της ερημόσεως. Και είπε προς εμέ, έως 2.300 ημερονυκτιών, τότε το αγιαστήριον θέλει καθαριστή. Εδώ πάντα υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία των 2.300 ημερών. Κάποιοι επηρεασμένοι από τη δεύτερη μεγάλη παρουσία του Χριστού υποστηρίζουν ότι τα έτη αυτά είναι τα χρόνια που είχαν με αυτόν τον τρόπο υπολογίσει τον ερχομό του Χριστού το 1843. Αυτός ήταν ο William Miller και ο παδί του, ανάμεσα και η Ellen White, που θεωρούσαν ότι το αγιαστήριο είναι η γη την οποία θα καθαριζόταν με τον ερχομό του Χριστού. Όμως αυτές οι απόψεις ήταν τραγικά λαθαμένες. Η ερμηνεία της ημέρας ως χρόνος που έδιναν ήταν πολύ λαθασμένος και καταλήξαν σε πολύ βλαβερά αποτελέσματα. Η ιστορία απέδειξε ότι τέτοιου είδους αντιστοιχίες μεταξύ ημερών, χρόνων κτλ. Είναι ανοησίες. Όμως, αν οι 2.300 ημέρες μετρηθούν κανονικά, η περίοδος αυτή υπολογίζεται γύρω στα 6 με 7 χρόνια, που προσεγγίζει την εποχή που ο Αντίοχος ξεκίνησε να διαπράττει στινοδίες του, περίπου το 170 π.Χ. Τελικά, ο Εβραίος ιερέας Ιούδας ο Μακαβαίος, ή ο Σφυριλάτης, απομάκρυνε το Συριακό στρατό, έγινε εποχή που ο ναός καθαρίστηκε και γυνιάστηκε ξανά και αφιερώθηκε ξανά στον Θεό, μετά τη μόλυνση που είχε υποστεί. Ο καθαρισμός αυτός γιορτάζεται με τη μέρα των φώτων. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 22, διαβάζουμε: «Στο μεταξύ γιορτάστηκαν τα εγγένεια των Ιερουσαλήμων και ήταν χειμώνας». Αυτή είναι μια εορτή που ακόμα γιορτάζεται από τους Εβραίους και ξέρουμε ότι γιορταζόταν και την εποχή του Χριστού. Είναι μια εορτή που δεν αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη, γιατί καθιερώθηκε στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. «Και ότε εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση και ζήτουν την έννοια, τότε ειδού, εστάθην έμπροσθεν μου ως θεά ανθρώπου. Και ήκουσα φωνήν ανθρώπου εν μέσω του ουλάι ή της έκραξε και είπεν, «Γαβριήλ, κάμε τον άνθρωπο τούτο να εννοήσει την όρασιν». Ο Δανιήλ ήταν μπερδεμένος με το όραμα αυτό και επιθυμούσε να καταλάβει τη σημασία του. Εκεί του εμφανίστηκε ο άγγελος Γαβριήλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Γαβριήλ εμφανίζεται στη βίβλο. «Και ήλθε πλησίον όπου ιστάμιν και ότε ήρθε τρόμαξα και έπεσον επί πρόσωπον μου. Ο δε είπε προς εμέ, ενόησον ιε ανθρώπου, διότι όρασις είναι δια τους εσχάτους καιρούς». Ο Γαβριήλ, στην επεξήγηση που ακολουθεί, θα μας ξεκαθαρίσει ότι ο αντίοχος επιφανής είναι μια εικόνα στη μινιατούρα του ερχόμενου Αντιχρίστου. «Διότι η όρασις είναι δια τους εσχάτους καιρούς». Πουθενά στη βίβλο δεν αναφέρεται το τελείωμα του χρόνου. Οι έσχατοι καιροί τοποθετούν την ολική εκπλήρωση προφητείας στην περίοδο που ο Ιησούς αποκάλεσε μεγάλη θλίψη. Ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεται είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος επίσης αποκαλείται ο άνθρωπος της αμαρτίας και είναι το μικρό κέρας του κεφαλαίου 7. Η προφητεία αυτή ξεπερνά το άμεσο και επεκτείνεται στο μακρινό μέλλον και οι έσχατες αυτές μέρες είναι ακόμα στο μέλλον. Ο Αντίοχος είναι μια απλή σκιαγράφηση του άλλου μικρού κέρατος, το οποίο θα έρθει στους έσχατους καιρούς των εθνών. Πιστεύω μέχρι τώρα η σχατολογία αυτή όρη να είναι σαφής. «Και ενώ ελάλη προς εμέ, εγώ ήμουν βευδισμένος εις βαθύν ύπνων, με το πρόσωπό μου επί την γην πλην με ίγγισε και με έκαμε να σταθώ όρθιος». Αναλογιστείτε τη φυσική επίδραση του οράματος πάνω στο Δανιήλ. «Και είπεν, ιδού εγώ θέλω σε κάμι να γνωρίσεις τι θέλει συμβεί εν της εσχάτης της οργής, διότι εν το ορισμένο καιρό θέλει είστε το τέλος». Πάλι ο Γαβριήλ κινείται από την εκπλήρωση του Αντίοχου προς τελευταίους καιρούς των εθνών. «Ο κρυός τον οποίον είδες, ο έχων τα 10 κέρατα, είναι η βασιλής της Μηδίας και της Περσίας». Αναγνωρίζονται ξεκάθαρα για μας. Δεν χρειάζεται εμείς να πιθανολογούμε. Το κρυάρι οριστικά αντιπροσωπεύει τους βασιλείς της Μηδίας και Περσίας. «Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλιάς της Ελλάδος. Και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οθαλμών αυτού, είναι ο πρώτος βασιλεύς». Έτσι, ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλιάς της Ελλάδος και το κέρας το μέγα, ο πρώτος βασιλιάς, ο Μέγας Αλέξανδρος. «Το δε ότι συνετρίβη και ανέβησαν 4 ανταυτού, δηλεί ότι 4 βασίλεια θέλουσε εγερθεί εκ του θανάτου τούτου, πλην ουχή κατά τη δύναμη αυτού». Με άλλα λόγια, κανείς από αυτούς τους βασιλείς δεν θα έχει τη δύναμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Και εντες εσχάτες καιρείς της βασιλείας αυτών, όταν εανομίε φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίαν». Αυτό είναι το μικρό κέρας. Είναι ο Αντίοχος ο Επιφανής από τη γενιά του Σελευκηδών, οι οποίοι πήραν τη Συρία. Η μόνη εξήγηση του δαφείου αυτού και το γεγονός της ιστορίας είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δαιμονισμένος. Με αυτή την προοπτική είναι επίσης μια εικόνα του ερχόμενου Αντιχρίστου. Ο Ιησούς Χριστός έκανε αναφορά σε αυτόν όταν είπε, γιατί θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα παρουσιάζουν μεγάλα θαύματα και φυσικά φαινόμενα, έτσι που να παραπλανήσουν αν είναι δυνατόν ακόμα και τους εκλεκτούς. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 24, εδάφιο 24. «Και η δύναμη σε αυτού θέλει είστε ισχυρά, ουχή όμως εξιδίες αυτού δυνάμεως, και θέλει αφανίζει εξαισίως, και θέλει ευωδούστε, και κατορθώνει, και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και το λαόν των Άγιων». Ο λαός ο Άγιος ασφαλώς είναι ο Ισραήλ. Η σφαγή των ανθρώπων αυτών από τον Αντίοχο τον Επιφανή φαίνεται σχεδόν απίστευτη. Ήταν τόσο κακός όσο και ο Χίτλερ. Όμως είναι πάντα μια σκιαγράφηση του Αντιχρίστου, ο οποίος έρχεται, για τον οποίο λέγεται, του δόθηκε ακόμα η άδεια να πολεμήσει ενάντια στους Άγιους και να τους νικήσει, και επίσης του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13, εδάφιο 7. «Και δια της πανουργίας αυτού θέλει κάμνη να ευωδούτε η απάτη εν τη χειρή αυτού, και θέλει μεγαληθεί εν την καρδία αυτού, και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς, και θέλει σηκωθεί κατά του άρχοντος των αρχόντων, πλην θέλει συντριφθεί άνευ χειρός. Ο αντίοχος δεν ήταν παρά μια αδύνατη μορφή του ερχόμενου αντιχρίστου. Θα κάνει τέσσερα πράγματα τα οποία έκανε και ο αντίοχος αυτός ο αντιχριστός. Πρώτον, θέλει κάμι να ευωδούται η απάτηντη χείρη αυτού. Μας λέγεται για αυτόν στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 17, ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μπορεί να πουλάει ή να αγοράζει αν δεν έχει το χάραγμα του θηρίου. Θα ελέγχει την οικονομία. Δεύτερο, θέλει μεγαληθεί την καρδία αυτού. Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 13, εδάφιο 5, λέει ότι του δόθηκε στόμα να λέει μεγάλα πράγματα και βλαστήμιας. Θα του δοθεί η δύναμη να συνεχίσει για 42 μήνες. Η ταπεινότητα δεν είναι χαρακτηριστικό ασφαλώς του αντιχρίστου. Θα είναι σαν τον Σατανά, γεμάτος περηφάνεια. Το τρίτο πράγμα είναι, εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς. Θα έρθει σαν το πρόβατο και θα μεταμορφωθεί σε λιοντάρι. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 6 είναι ο υπέας ενός λευκού αλόγου. Σκεφτείτε ότι αμέσως μετά από αυτόν έρχεται το κόκκινο άλογο του πολέμου. Τέταρτο, θέλει σηκωθεί κατά του αρχόντος των αρχόντων. Κάνει πόλεμο εναντίον του Χριστού. Ένα από τα σημεία του αντιχρίστου είναι ότι στρέφεται ενάντια στον Χριστό και στο λαό του. «Και ρυθίσα όρασης περί των ημερονυχτίων είναι αληθής, σι λοιπόν σφράγισον την όρασιν, διότι είναι διημέρας πολλάς». Δηλαδή, αφορά το μακρινό μέλλον. «Και εγώ, ο Δανιήλ, ελιποθύμησα και ήμουν ασθενής ημέρα στινάς, μετά ταύτα σηκώθην και έκαμνον τα έργα του βασιλέως, εθαύμαζον δε δια την όρασιν και δεν υπήρχεν ο εννοών». Η φυσική και ψυχολογική επίδραση που είχε το όραμα αυτό στο Δανιήλ είναι τελειωτικό. Σε αυτό το σημείο ο Θεός ξεκίνησε να εμπλέκει τους καιρούς των εθνών μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Αυτό το οποίο μπέρδεψε τον Δανιήλ στην αρχή και μπερδεύει πολλούς ανθρώπους σήμερα. Πώς μπορεί ο Θεός να εναρμονίσει το πρόγραμμά του για τον Ισραήλ με το πρόγραμμά του για τους εθνικούς του κόσμου? Και σήμερα, για να το περιπλέξουμε περισσότερο, με το πρόγραμμα της Εκκλησίας? Η απάντηση είναι πολύ απλή φυσικά. Στις μέρες μας ο Θεός καλεί τους ανθρώπους στο όνομά του και ονομάζουμε την ομάδα των πιστών Εκκλησία. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η Εκκλησία θα αποχωρήσει, θα έρθει να την πάρει ο Χριστός, να την παραλάβει, και τότε θα επιστρέψει το έργο ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στο στόχο του για τους εθνικούς. Όμως σε όλα αυτά θα αναφερθούμε και την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.